Chisauko 2. Asi hama, panyaya yekuvapo kwa shewedu Jesu Kristu, uye yekuunganizwa kwa tishaitwa kwa kwaari, tinokukumbirai kuti musatsauswa nyore nyore pakufunga kwenyu kana kuvunduswa nekutaura kunenge kuchiitwa zvekufemerwa, kana neshoko rinoita zvekutaurwa, kana netsamba inoita seinova kwatiri, zvichinzi zuva raJehovha rasvika. Ngaparege kuva nemunhu anotombokutsausai, nekuti harisi kuzouya kusvikira kutsauka pakutenda kwatanga, uye munhu asingateereri mutemo, mwanakomana wokuparadzwa, ava kunyatsozivikanwa. Iye anopikisa uye anozvikwidziridza pamusoro pevese vanozviita vana Mwari kana chimwe chinhu chinonamatwa, zvekuti anogara mutemberi yaMwari, achizviratidza pachena kuti iye ndiMwari. Makanganwa here kuti pandakanga ndichiinemi, ndaiwanzokuudza izvinhu izvi. Iye zvino munoziva kuti chii chiri kumudzora kuti asanyanya kuzviita, kuitira kuti azoratidzwa kana nguva yake yakwana. Ichokwadi kuti kusateerera mutemo uku, kwava kutoitika kwakavanzika, asi kuchazobuda pachena kana uya ari kuita kuti zvisanyanya kuenderera asisipo. Kana zvadaro, munhu asingateereri mutemo achabva abudiswa pachena. Achaparadzwa naIshe Jesu nemweya wemuromo wake, paacharatidza kuvapo kwake. Asi kuti munhu asingateereri mutemo avepo, Satani ndiye anenge achiita mabasa esimba, zviratidzo zvenhema nezvishamiso, achishandisa nzira dzese dzisina kururama kunyengera vaya vari kuparara, kuti varangwe nekuti havana kuratidza kuti vanonyatsoda chokwadi kuti vaponeswe. Ndokusaka Mwari achivarega vachizvifurira kuti vabvume nhema dzacho, kuti vese vatongwe nekuti havana kubvuma chokwadi asi vakafadzwa nekusarurama. Asi hama dzinodiwa naJehovha, tinofanira kugara tichitenda Mwari nekuda kwenyu, nekuti kubvira pakutanga, Mwari akakusarudzai kuti muponeswe nekukutsvenesai nemweya wake, uye nekutenda kwenyu muchokwadi. Akakudanirai izvozvo achishandisa mashoko akanaka atinozivisa, kuti muwane kubwinya kwashe wedu Jesu Kristu. Saka hama, mirai makasimba, uye rambai makabata zvamakadzidziswa, mungava makazvidzidziswa nemuromo, kana kuti netsamba yakabva kwatiri. Zvakare, Ishe wedu Jesu Kristu naMwari Baba vedu, avo vakatida, ndokutipa nyaradzo isingaperi netariro yakanaka vachishandisa nyasha dzavo, ngavanyaradze moyo yenyu vachikusimbisai pamabasa uye pamashoko ese akanaka.